Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Ոչ իշխանական ուժերը պնդում են, որ Հայաստանում կառավարման ճգնաժամ կա, իշխանափոխությունը անհրաժեշտություն է, իսկ իշխանությունները հերքում են այս պնդումները։ Կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային անցկացնում ապագա մայրերը, աշխատող հղի կանանց նպաստները կրճատվելու են չաշխատողներին հատկացնելու համար։ Կառավարությունը նրանց համար գումարներ չունի, բայց պետբյուջեից գումարներ է հատկացվում վերջերս ձևավորված քնչական մարմնին՝ մեր անդրադարձը։ Կանադայի վարչապետը հայտարարել է, որ Կանադային չեն կարող վախեցնել և երկիրը կպայքարի ահաբեկչության դեմ։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է Վրաստան։ Կներկայացնենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը կծանոթացնի վերջին լուրերին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Էդգար Ղազարյանն ազատվել է Վայոց ձորի մարզպետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Գերմանիան ուշադրությամբ հետևում է տարածաշրջանային հակամարտություններին, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, հույս այտնելով, որ Սարգսյան Ալիև Փարիզյան հանդիպումը կհալեցնի սարած դիրքորոշումները, կհանգեցնի հակամարտության երկարատև լուծման, փոխանցում է ապագործակալությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարարն այսօր պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Քոբանի քաղաքում սպանվել է Իսլամական պետություն խմբավորման այսպես կոչված Կովկասի հարցերով պատասխանատու ազգության ադրբեջանցի Ռովշան Բադալովը իր 25 հոգանոց խմբի հետ։ Ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը ծնունդով ադրբեջանական Թարթար քաղաքից 50-ամյա Բադալովն ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլ-Ֆասել Չիբեի քաղաքական շարժման դերակատարներից էր։ Կանադայի մայրաքաղաքում նախորդին տեղի ունեցած հրաձգությունն իրականացրել 32-ամյա Միշել Զիխավ Բիբոն, պարզել է կանադական ոստիկանությունը։ 24-ամյա զինվորի կյանքը խլած կանադայի քաղաքացին ավելի վաղ փոխել էր իր ազգանունը, իսկ որոշ ժամանակ առաջ ընդունել էր Իսլամ։ Իրաքի Եզդի փոքրամասնության դեմ Իսլամական պետության գրոհայինների գործողությունները ցեղասպանություն գործելու փորձ են, այդ մասին ըստ Reuters-ի հայտարարել է մարդու իրավունքների գծով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնական Իվան Սիմոնովիչը։ Ռուսաստանը շարունակում է խոչընդոտել ՀԿ դիտորդ ների թվի ավելացման ռուս-ուկրաինական սահմանի անցակետերում, հայտարարել է ՀԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչությունը։ Կոսովոյի արտգործնախարար Ենվեյ Հոջայը հաստատել է, որ այսօր մեկնելու է Սերբիա մասնակցելու տարածաշրջանային կոնֆերանսի, ինչը փաստորեն կդառնա առաջին նման այցը 2008 թվականին Սերբիայից Կոսովոյի բաժանումից հետո։ Կոսովոյի արտգործնախարարը հայտնել է, որ իր այցն ուղղված է Սերբիայի և Կոսովոյի որպես երկու անկախ երկրների հարաբերությունների նորմալ մանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Վաղը տեղի է ունենալու ոչ իշխանական երեք ուժերի համատեղ հանրահավաքը, մինչ հանրահավաքների մեկնարկը նրանք 10-ից ավելի պահանջներ էին ներկայացրել կառավարությանը, որոնց պատասխանը չգոհացրեց ծնդիմադիրներին, և նրանք հանրահավաքների շարք սկսեցին վերջին ցույցը անցկացնելով մայրաքաղաքում։ Հանրահավաքներում ելույթների հռետորաբանությունը, պահանջները ավելի խստացվեցին մինչև հանրապետության նախագահի հրաժարականի և ընդհանրապես իշխանափոխության պահանջներ։ Իսկ մյուս կողմից իշխանությունը, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները իշխանափոխության հիմքեր կառավարական ճգնաժամ չեն տեսնում և մերժում են ընդդիմադիրների պահանջները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե երկրում ստեղծված կառավարման ճգնաժամի հարցը քննարկման առարկա չի դառնում խորհրդարանում, ուրեմն կքննարկվի ազատության հրապարակում։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց Եռյակի անդամ հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նշենք, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և ՀԱԿ-ի 45 պատգամավորների ստորագրությամբ կառավարման ճգնաժամին վերաբերող հայտարարությունը մտավ քառօրյայի օրակարգ, սակայն այդպես էլ քննարկման առարկա չդարձավ։ Իշխող մեծամասնությունն անցած օրերին քննարկման դրեց հրատապ ճանաչված այլ օրինագծեր, քննարկումից դուրս թողնելով երյակի հայտարարությունը։ Նշենք, որ երեկ այս հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարելով, թե որևէ ճգնաժամ երկրում չկա։
Իշխանապողություն ասելով չի, պետք է հիմքեր լինի, ես որևէ, ինչպես դուք ասեք, կառավարման ճգնաժամ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ, որ կառավարությունը ակտիվ աշխատում է եւ պետք է այլ ավելի ակտիվ արդյունավետ աշխատի։
Մինչ վարչապետը վստահեցնում է, թե երկրում որևէ ճգնաժամ չկա, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հորդորում է իշխանությանը ինքնասիրահարվածի նման ոչինչ նկատելու փոխարեն մի փոքր ադեկվատություն ցուցաբերել։
Այդ գնահատականների փոխարեն ես խորհուրդ կտամ իշխանությանը ադեկվատ լինեն, համարժեք լինեն այս իրավիճակին, ոչ թե այդպես ինքնասիրահարված ասել, որ մեզ ոչ ոք չի կարող փոխել, այսօր ճգնաժամ չկա եւ այլն, այլ իսկապես ինչի գետնի վրա իջնան եւ տեսնեն ինչ է կատարվում պետության մեջ։ Գրեթե ամբողջությամբ մտել է բոլոր ոլորտները, չկա ոլորտ, որ կոռուպցիա չլինի։ Երբ 42% աղքատություն ունենք, որից 16%-ը չքավորներ են, ի՞նչ անում տալ այդ կառավարությանը։ Իհարկե ճգնաժամ է կառավարության ճգնաժամը։
Այն որիշխող մեծամասնությունն ազգային ժողովի նախագահի հետ միասին ամեն կերպ երյակի նախաձեռնությունը դուրս թողեց քննարկումից, հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ իշխանությունները անհանգստացած են։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ 24-ին հանրահավաք է նշանակված եւ իրենք բնականաբար ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել այդ քննարկմանը, որպիսի հանրահավաքից առաջ նման լուրջ հարցերի շուրջ այստեղ քննարկում չծավալվի եւ ժողովուրդը չլսի այն ճշմարտությունը, որը այսպես թե այնպես բոլորը գիտեն։ Չի քննարկվի այստեղ, ուրեմն քննարկվի ազատության հրապարակում։
Կառավարության նիստերի օրերին շենքի մոտ անցկացվող ցույցերը, բողոքի ակցիաները արդեն ավանդույթ են դարձել։ Ամեն 5 շաբթի Հանրապետության հրապարակում հավաքվում են կամ գերակաշահիստ ուժած քաղաքացիները, կամ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողները, կամ կուտակային կենսաթոշակների դեմ բողոքող երիտասարդները, կամ տաքսիստները, գյուղացիները, կարմիր գծերից եւ արագաչափերից բողոքող վարորդները։ 5 շաբթի օրվա բողոքի ակցիա ակցիաները, այս ամեն 5 շաբթի տեղի ունեցող այս ակցիաները վկայում են, որ տարբեր խավերի մարդկանց հարցերը չեն լուծվում ոչ օրենսդրորեն, ոչ կառավարության որոշումներով, ոչ դատարանների միջոցով։ Վերջին կետը մնում է հրապարակում բողոք հայտնելը, եւ այսօր այդ կետին էին հասել ապագա մայրերը։ Իշխանությունները որոշել են կտրել, կրճատել աշխատող հղիների նպաստները, որ այդ գումարները տան նաեւ չաշխատողներին։ Կարճ ասած, կառավարությունը ինքը փողը չի տալիս, բայց աշխատող հղիների հաշվին լավություն է անում չաշխատող հղիներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հալանելով մեզ ծնելության մակարդակը չեք բարձրացնի, կառավարությունը սոցիալական անարդարության անդունդը էլ ավելի է մեծացնում։ Այսպիսի կոչերով այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել մի խումբ հղի կանայք մայրեր իրենց փոքրիկների հետ և կառավարությունից պահանջում էին հետ կանչել նախագիծը, որով իշխանությունները մտադիր են կրճատել աշխատող մայրերին հղիության և հետ ծննդյան արձակուրդի ընթացքում տրվող գումարը։
Հաշվի առնելով մեկապահիս արտագաղթի չափերը և ծնելության մակարդակը, մենք կարծում ենք, որ այս օրինագծու փոփոխությունները միայն ու միայն նպաստելու են ծնելիության նվազմանը և արտագաղթի աճին։
Սինե Սամուրադյանը, որ 4 ամսական Ալեքսայի հետ էր եկել բողոքի ցույցին, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այսօր շատ աշխատող կանայք արդեն ստիպված են լինելու մտածել, արժե արդյոք երկրորդ երեխային ունենալ եւ վտանգի տակ դնել ընտանեկան բյուջեն։
Չնայած որ նաեւ գործում է օրենք, որով խրախուսվում է եւ ստեղծում են բոլոր բարենպաստ պայմանները կրծքով կերակրման աջակցության համար միջև կես տարեկանը երեխայի, բայց այսօր կառավարությունը մեզ դրտում է, որպեսզի մենք 2 ամսական երեխային թողնենք եւ վերադառնանք աշխատանքի, որովհետեւ ուղղակի հնարավոր չէ այլապես պահել երեխա։
Կառավարությունը այս նախաձեռնությունը բացատրում է բյուջեի սղությամբ եւ պնդում է, թե կրճատելով աշխատող մայրերի գումարը միջոցներ կտնտեսի ու 2016 թվականից արդեն գումարներ կվճարի նաեւ չաշխատող մայրերին։ Կանանց մոտ հարց է առաջանում, ինչու են մի խավին պաշտպանելու համար խոցրել դարձնում աշխատող մայրիկներին։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում կառավարության շենքի ներսում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում ասաց, թե կառավարությունը մեծ ուրախությամբ կապահովեր բյուջետային ծախսերի ավելացումը, եթե միջոցներ ունենար։ Ի դեպ, երկու շաբթի օր ազգային ժողովում լսումներ են լինելու այս թեմայով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակականության հետ կապերի բաժնի պետ Անուշ Դաներյանը ակցիայի մասնակիցներին առաջարկեց նախքան լսումները փոքր խմբով հանդիպում ունենալ նախարարի հետ և քննարկել հարցը։ Ակցիայի մասնակից Տաթևիկ Դավթյանը, սակայն, պնդում է, նախարարի հետ բանակցելու թեմա չկա։
Մեր առաջարկը հստակ է. Հանեք դրույթները օրենքից, հա, և նախարարությունը կամ դրան համաձայն է, կամ համաձայն չէ։ Այստեղ բանակցելու ուրիշ որևէ կետ պարզապես գոյություն չունի։
Հոգեխանգարմունքի և կոդավորված բարերի տեսության մասնագետ Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, երբ պաշտոնակ արվեց, հեռանալիս նա համբուրեց դատախազության շենքի դռան բռնակը, բայց շուտով նրա համար մի նոր դուռ բացվեց, ստեղծվեց մի նոր մարմին, քնչական կոմիտե, նրա ղեկավարած այդ կոմիտեից պետ բյուջեին գումարներ է հատկացնում, կառավարությունը այսօր որոշեց միջև տարեվերջ, այս մի երկու ամսվա համար, քնչական այդ մարմնին 1 միլիարդ դրամ տալ պահպանության ծախսերի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց նորաստեղծ քնչական կոմիտեին հատկացնել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ մինչև տարվա վերջ պահպանության ծախսերը հոգալու համար։ Մոտ 10 տարի գլխավոր դատախազ աշխատած Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից անմիջապես հետո ստեղծվեց քնչական կոմիտեն և այն գլխավորեց հենց ինքը Հովսեփյանը։ Կարելի է ասել, կոմիտեի ձևավորումը այսօր էլ շարունակվում է, մոտ մեկ շաբաթ առաջ է Աղվան Հովսեփյանը հրամաններ ստորագրեց կոմիտեի մարզային քնչական վարչությունների պետեր նշանակելու մասին։ Այս տարվա ավարտին երկու ամսից փոքրինչ ավելի է մնացել և միլիարդը փաստորեն հատկացվում է այդ ժամանակահատվածի համար։ Ի դեպ, կառավարության նիստում հարցը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հատուկ ընդգծեց, որ այդքան գումար է պահանջել հենց քնչական կոմիտեն։
Առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեին 2004 թվականի պետական բյուջեի նախատեսված Հարսային ֆոնդի հաշվին հատկացնել 1,145,000 դրամ, որից 999,243-ը քնչական կոմիտեի պահպանման ծախսերն են, 18,901-ը դա կոմիտեի Հարսային ֆոնդի ձևավորման ծախսերն են։ Այս նախագիծը կազմել է քնչական կոմիտեի ներկայացված լրության հիմնական հաստատել։
Ուշագրավ էր նաև այն, որ կառավարության նիստերի ժամանակ տարբեր գերատեսչությունների ծախսերին հաճախ մանրակրկիտ ուշադրություն դարձնող և ճշգրտումներ անող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այս անգամ որևէ կերպ չարձագանքեց։
Կան արժեր, չկան հաստատում են։
1 միլիարդ 18 միլիոն դրամից բացի այսօր կառավարությունը 5.2 միլիոն դրամ էլ հատկացրեց Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցին մետաղյա քարտերի ու վկայականների ձեռքբերման համար։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողները հետաքրքրվեցին Հովսեփյանից. արդյոք այդ 1 միլիարդը շատ չէ երկու ամսվա համար։
Քնչական կոմիտեի այս տարվա ամբողջ ծախսերը։
Բայց 1 միլիարդ
նաև աշխատավարձ։
1-2 ամսվա համար չէ։
Մի քիչ թանկ կառույց, չի՞ պարոն Հովսեփյան։
Այս հարցին պարոն Հովսեփյանը չարձագանքեց։
Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է Վրաստան, սա երկորդ այցը, արդեն տեղի ունեցել նրա հանդիպումը Վրաստանի վարչապետի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանն առաջիկայում էլ ավելի է խորացնելու իր ռազմաքաղաքական կապերը թե Թուրքիայի և թե Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին քիչ առաջ Թբիլիսիում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջեթ Օզելի հետ հանդիպման ավարտին։ Նշեմ, որ երկորդ այցով Վրաստան ժամանած թուրքական բանակի հրամանատարին Թբիլիսիում դիմավորեցին մեծ շուքով։
Թուրքիայից գեներալ շտաբի սուպրոսիս վիզիտի դեմոնստրացիա։
Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այցելությունը Վրաստանի և Թուրքիայի բանակների միջև 20-ամյա համագործակցության եւս մեկ վկայությունն է։ Պետք է ընդգծել, որ տարիների ընթացքում այս համագործակցությունն ավելի ու ավելի պատկառելի բնույթ է ստանում, նշում էր Ալասանյան։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով, սակայն Թբիլիսին և Անկարան չեն պատրաստվում սահմանափակվել զուտ երկկողմ կապերի խորացմամբ։
Թուրքիա-Ադրբեջան-Սակարտվելո-Սամխրեյի թարմաշրոմլոբի սագիտխեբի դայգեգո վերթ
Թուրքիա-Վրաստան Ադրբեջան Երակոմ համագործակցությունն էլ ավելի ակտիվացնելուն ուղղված միջոցներն այսօրվա մեր բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն էին։ Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ զորավարություններ անցկացնել և միջոցներ ձեռնարկել այն կենսական, ռազմավարական ենթակառույցների պաշտպանությանն ուղված, որոնք երեք գործընկեր պետություններին կապում են միմյանց։ Բացի այդ, մենք անդրադարձանք այն սպառնալիքներին, որոնց մենք պարտավոր ենք արձագանքել համատեղ ուժերով, նշեց Ալասանյան։ Այսօր թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը հանդիպել է նաև իր վրաց պաշտոնակցի հետ։ Գեներալ Վախթանգ Կապանաձեի հետ քննարկումների հիմնական թեման ըստ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության տարածաշրջանային անվտանգության ներկայացուցիչներ։
Կանադայի խորհրդարանում երեք տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպից հետո երկրի վարչապետն ասել է, որ Կանադան կշարունակի պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը երեկվա ահաբեկչական գրոհից հետո դիմել է ժողովրդին, ասելով, որ Կանադան երբեք չի վախենա և կկրվի ահաբեկչության դեմ։
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve.
Մեզ չեն վախեցնի, Կանադան երբեք չեն ահաբեկի, իրականում սա մեզ և ազգային անվտանգության պատկանցարայություններին էլ ավելի կամրապնդի, կստիպի կրկնապատկել մարտահրավերները դիմագրավելուն ուղված մեր ջանքերը, կստիպի էլ ավելի սերտ աշխատել ամբողջ աշխարհում մեր դաշնակիցների հետ, պայքարել ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ, որոնք ահաբեկում են մարդկանց և իրենց վայրենությունը հասցնում մեր ափեր, ասել է վարչապետը։
The terrorist organizations who brutalize those in other countries with the hope of bringing their savagery to our shores.
Երեք երեկոյան մի անց աստնախնական վարկածի Միշել Զեհավ Բիբոն մայրաքաղաք Օթավայում կրակ է բացել առաջին աշխարհամարտի հերոսների հուշարձանի պատվո պահակախմբի վրա, զինվորներից մեկը կապրալ Նաթան Սիրիլոն մահացել է, ապա ահաբեկիչը ուղևորվել է դեպի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող խորհրդարանի շենք, որտեղ էլ նրան ոչնչացրել են դեպքի վայր հասած ոստիկանները։ Դա մեկուսի միջադեպ չէր, հոկտեմբերի 21-ին Կանադայի անվտանգության ծառայությունները արդեն տեղեկացրել էին ահաբեկչության սպառնալիքի հավանականության մասին, քանի որ նախորդին, հոկտեմբերի 20-ին, մահմեդականություն ընդունած Ոման Մարտին Ռուլոն իր վարած մեքենայով միտումնավոր վրայերթի է ենթարկել փողոցում կանգնած կանադացի զինվորներին, ապա փորձել է փախուստի դիմել, ոստիկանները Ռուլոին հետապնդել են և ոչնչացրել են, իսկ վրայերթից տուժած զինվորներից մեկը վնասվածքներից մահացել է։ Ըստ անվտանգության մարմինների, այդ միջադեպ տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Կանադան միացել է Իսլամական պետություն անվամբ զինված կառույցի դեմ ամերիկացիների առաջնորդած միջազգային ռազմական արշավին։ Կանադական մամուլը հայտնում է, որ թե Միշել Զեհավ Բիբոն, ով ենթադրաբար իրականացրել է երեկվա հարձակումը, և թե հոկտեմբերի 20-ի գրոհի հեղինակ Մարտին Ռուլոն եղել են երկրի անվտանգության մարմինների ուշադրության կենտրոնում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Լուսինե Մուսալյանի մամուլի տեսությունը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք Հայաստանում անընդհատ կրկնվող իրավիճակները, երկու տասնամյակից ավելի չլուծվող սոցիալական խնդիրները, քաղաքական անփոփոխ ռետորաբանությունն ու գործելավոճը իշխանության կողմից, Բրեժնևյան լճացած ընդդիմության կողմից ագրեսիվ հեղափոխական, այս ամենը հիմք են տալիս մտածելու, որ անհրաժեշտ է փնտրել ավելի ֆունդամենտալ, ավելի սկզբունքային լուծումներ, քան առաջարկում է ներկայիս քաղաքական վերնախավը։ Գուցեև կան միամիտներ, որոնք ատում են մի քիչ համբերեք լավ կլինի կամ որ մենք գանք լավ կլինի տիպի խոսակցություններին, դա էլ կարելի է վերագրել մեր դյուրահավատությանը։ Քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողներն արդեն հասցրել են մի շրջան գալ ու գնալ, բոլորն իրենց դրսևորել են չակերտավոր լավ, այն իմաստով, որ ժողովուրդն է ակնկալում երբեք չի եղել։ 168 ժամը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի պատգամավորներն արդեն լրացրել են 2013 թվականի գույքի և եկամուտների իրենց հայտարարագրերը։ Ըստ նրանց լրացրած տվյալների, ազգային ժողովում կան թվով 19 դոլարային միլիոնատեր պատգամավորներ, նրանցից 9 հանրապետականից են, 9 բարգավաճից և միայն մեկը անկուսակցական, Արայի Գրիգորյանը։ Թերթը նշում է նաև, որ ամենահարուստ խմբակցությունը ԲՀԿ-ն է, իսկ ամենահարուստ պատգամավորը Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագիր եմ, անդրադառնալով News AM-ի հրապարակման, ըստ որի Գալուս Սահակյանն իր աշխատակազմում որպես ռեֆերենտ տեղավորել է падգամավորներ Վարդան Այվազյանի եւ Հայկ Բաբուխանյանի դուստրերին, գրում է. Այվազյանը նախորդին խորհրդարանի հերոսն էր, որը կրվի մեջ էր մտել Փաշինյանի եւ Փոստանջանի հետ, ովքեր նրան անհարմար հարցեր էին տալիս։ Չունենալով այդ հարցերին պատասխան, Այվազյանն անցել էր իրեն բնորոշ ոճի վիրավորանքների, այդ թվում Փաշինյանին, բղավելով, թե նրա պապաններն են ասում ինչ անել եւ ինչպես։ Զարմանալի չէ, որ Այվազյանի համար քաղաքականությունը պապաների արվեստն է, բայց Այվազյանն իհարկե պետական մի քանի պաշտոն եւ դրանցում կոռուպցիոն մի քանի սկանդալ մարսելուց հետո հավանաբար կարծում է, որ քաղաքականության մեջ ինքն արդեն պապաների շարքում է։